Juma fayin ni volana me ruam repulsi ruarivo miaraba tupulasi tupkuvavin luaten ni vavozo marena izau. Ni taknyano vana fibri nam kiatutano andnia nandara natniate mere pirinena sindara pirinena sulma vamoka chmiakna simpanuata na demaroni saza china tatam feti silaina Israel. Tanura dimapul mianada na vita fandafetana la fi panfanana huandopsia tamnia satanana Nontulura na marpa afta piufanana titi amfube tueran tan benyasa Don Bosco Ivato Omal. Antuko fapantruna ntukari pirenena sinuavon tanura malagasi ni fanova na fikona du pirenena mumba nyasa sinfapantruna tanura hijena nomko mali hu ni prime minister. Niani velani na monula ifatambe fultaptisa maiere ni valanareta na covid hatam ni farantona rakiamro polsru arivu. Arakan tariamar kansa pandaran firenena mkiamana misana fasalamana nani OMS. Tsirtsamelan teknisian na miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manasa no anaraka ni vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Na fampana indray ny ady efatra teny amin'ny antenimiera-pirenena Omaly nisy tamin'ireo solombavamoaka avy amin'ny tsy miakina sy mpanohatra mantsy no nitaky ny anaovana fivoriana mikatotrano handiniana andrara anatiny eo anivon'ny antenimiera-pirenena asiany raharaham-pirenena amin'ny ankapobeany. Na dia tsy nambara mazava aza ny anton'izany dia inoana fa ny momba ilay resabe nandeha tato ato mikasika amin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta asiany fikasana anongana amin'ny boromahatry ny antenimiera-pirenena. Venontsika ny nambaran'ireo solombavamboaka vitsivitsy ny takiny siny ny fivoriana mikatotrano.
Raha matofoloha ampanajana re tompoko, mangataka izay solotena reto mba anao dindinika mbany tafitrano kely ontrantsika fotsiny satria elaela tsy mifankahita zavatra rehetra ny siopase hatramin'izay no avintsika no avyny solombavamboaka no avy ny firenentsika satria mafimafy an'izao atrehantsika izao.
Dindinika mbany tafitrano tsy vao izao ny sambatsika nagnan'izany ary matetika ara misy lalàgna lanintsika eto 5 isa no tonga ato. Tsy tambagnatsika miroso tsy sakagna mifandraisagna fanapahan-kevitra dinidinika irosoana amin'ny fanatsarana. Samy magnano andraikitry tandrify azy. Ny any Dego manao ny ataony atsika ato miroso amin'izay tokony ho ataontsika.
Fa sika diaby de mieritreritry zavatra rasa fanao iglosika ato. Kabano filoha tamin'ny farany teo hoe mikasaka sika fitoniana, mikasaka sika fifankatiavana, fifampiresahana. Panaka tena zay tato hoe mitoky fampiasaka sika. Ka ino zany manaka sika zany nakasaka ny hoe mangataka an'le hoe ho iglo.
Raha itino andrasana ho feno de tsy ho feno mandrakizay na tapitra mandaha. I wiklo a dia tsy voatery ho zavatra ratsy foana fa mitembitembitra lavy io a efa raha hafa ny ao an-tsaina.
Fa toy izao kosa ny hevitr'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy tsy nahakasitraka izay fivoriana mikatotrano izay.
Raha mandinika ny zava-misy nisan'ny solombavam-bahoaka tonga mivoreto zay ankehitriny raha matofoloha raha ny solotenany Diego ngamba tohatra ny tsisy na ray azy. Ka raha dinidinika momban'izany tsika mieritreritra izay hoe tsara raha mba amin'ny prezansan'ireo a solombavam-bahoaka maro anisany anaovana izany.
Raha ny fijerevantsika dia vitsy dia vitsika raha matofoloha angatahana mahasolombavam-bahoaka ny tena mba ho ahemitritsika izay fangatahana avy amin'ny solombavam-bahoaka naman'izay.
Ny fialanegna sy ny fangatahana raha matofoloha dia azonao atao hoe tongava aby asika agnareo depute fa hanao iklosika hanao dindinika ambany tafitrano. Ka ny aza ny fangatahana amintsika rehetra satria ny dinidinika ato a de saho asika rery fa ho an'ny depute rehetra ka de miangavy asika mba hangeky zay ary angataka andra matofoloha anao ny sangatahana satria ireo olona rehetra asetro de mangeta heta ny hanaovana ny dinidinika ambany tafitrano fa noho ny adidy ny faladia tokagna sapagnapito ka de zay no angatahanay hoe aleo mba vory eto asika menakaby.
Rehefa natao moa ny tsangatahnana Omaly de miisa 70 ireo solombavam-bahoaka nakato ny anaovana fivoriana mikatotrano ary 20 kosa no nitsipaka izany. Tsy tanteraka nefa izay fivoriana mikatotrano izay satria tsy nafeno ny fetisa ilaina dia ny apahefatry ny solombavam-bahoaka izany hoe tokony ho valo amin'ny 30 ireo nandany izany vo azo nataony fivoriana. Ijanony ny anivon'ny antenimiera-pirenena atrany isika mitaky mangarahara amin'ny fitantanana vola eo anivon'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovombe androy. Raha ny voafaritry ny fitsipika anatin'ny antenimiera-pirenena andininy faefatra 20 andalana fahadimy dia tokony hanao tatitra eo anivon'ny voamera misahana amin'ny vola ankesitora voalohany misahana amin'ny fitantanam-bola eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Tsy nisy anefa izany tatitra izany tao anatin'ny telo taona raha ny nambaran'ny solombavam-bahoaka mila vonjy Philobert.
ny fitantanana izay nataonareo biro maharitra amin'ny alalan'ny kestera dia izay vao mahazo kitisy amin'io commission finance io a dia lanina ato amin'ny siance plenière areo zahay ary no irosoantsika rehefa tsy mety ny dinidinika ataontsika mbanytafitrana ary zahay a dia manana zavatra maro holazainy rehefa tsy mety ny hitenenantsika azy ato dia azonay atao ny mamoaka azy ivelany raha ohatra ka izay ny mahatsara antsika fa dia misy pirofo maro azonay ampangananareo biro permanant amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataonareo raha ohatra ka izay no mety amintsika tsy mety ny fifampiresahana araka ny kabaro no ataonao tamin'ny fanokafana rakomba sosialy an'ity Ramatoafiloha no mahatonga anay mangataka wiklo fifampiresahana no resahanao fa raha ohatra ka tsisy ny fifampiresahana dia samy afaka manao ny ataony fa zahay tsy ho voafetra kosa na ho voadidy a amin'izay tsangatanana sy tsangatanana fa manana fahefana araka ny voalaza nyity reglement interiera aty hitaky an'izay fitantanana nataonareo a ary mila kitisy mazava avy amin'ny commission finance zahay a vao manaiky ny hirosoanareo amin'ny fitantanana ndray.
Ivadika amin'ny tontolo fanabiazana indray sika voatery anondrotra saram-pianarana mifanaraka amin'ny fampiakarakarama farany ambany no tapaha amin'ny fanjakana ireo sekoly tsy miakina amin'ny taom-pianarana ho avy eo. Nilaza ny vovoanany sekoly tsy miakina eto Madagasikara fa mbola izy fifampidiniana lalina ny momba izany ary mety afara amin'ny fikaonan-doha nasionaly ho an'ny fampianarana tsy miakina mihitsy azy. Milaza ho tsy hafa manoritra izy ireo amin'ny fampiakarana ny karama farany ambany ny mpandrarahan'ny sekoly asiany mpampianatra tokony hisitraka izany raha amin'izao fotoana izao. Mbola ho sarotra ny fanatanterahana izany amin'ny vanim-potoana antenatena ny taom-pianarana tahaka izao ka mety ampikatona sekoly izany raha tsy misy fandeferana hoy ny filoha amin'ny vovoanan'ny sekoly tsy miakina rehetra eto Madagasikara Monpera Jules Ranaivson.
Mpampianatra aloha raha amin'ny sekoly tsy miankina de faly izy ireo hoe miampidimy alina zany zay ambany indrindrao fa etsy an-daniny keo a antenatena taona le izy ny sekoly rehefa manomboka ny taom-pianarana budget prévisionnel sy ny sisa rehetrarehetra de efa mipetrapetraka daholo ny fitantanana n'io sekoly io mandritra ny taona raha ina antenatena taona eny miova de mandringa le fitantanana ary azo lazaina hoe mety ho faty mihitsy aza raha ohatra ka tsy mahay mandefitra mpampianatra efa kely ngisy a de vakansy ivolana sia de vakansy ary ny fomba fiasa koa moa a raha ohatra amin'ny sekoly tsy miankina de raha misy ny fafahana zay manonitra ny karama de rehefa manomboka ny taom-pianarana iny amin'iny zany a tonga de miatrika satria le budget prévisionnel no mametraka azy. Ny zavatra tsy possible aloha de zao ny teny amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra hoe akarina ny ekolazy kanefa ny karama amin'ny mpampianatra de avy amin'ny ekolazy alohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra de samy mandinika zay mpiainy rehetra samy mandinika hoe inona zany mety fitraika an'io zavatra io e tonga amin'ny fampiakarana jerena ihany koa ny dingana vita sy ny budget prévisionnel sy ny sisa hoe raha ohatran'io a de mety akatra 4% zany ny ekolazy ary tsarovy fa ny sekoly tsy miankina rehefa mampiakatra ekolazy de mamory andreo ray aman-drenindreo de arakarak'zay vita ihany no tsy maintsy atao ao tena voatery eo le hoe tsy afa manoatra de inona zany tokony atao.
Fa mampanahiratsaina ny vovoanany sekoly tsy miakina ihany koa ny momba ilay vola 4.3 ariary nazavain'ny ministry ny vola sy ny toekarena momba izay fampiakarana karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miakina izay.
Eto zany de mipetraka min'ny fantaniana hoe inona io 34,000 ariary tsy maintsy alohan'ny secteur privé any amin'ny knapsa io io ve lay cotisation patronale izay 8% raha toa ka 1% ny alohan'ny mpiasa raha toa ka 34,000 ariary no alohan'ny mpampiasa de miova ho 4% zany ny anjarany sao de vo mainka misafotifoty be amin'izany ny vola rotsaka any amin'ny knapsa misy ko mantsy mandrotsaka 14% de inona amin'ireo io 34,000 ariary io nokajiana avy amin'inona eo satria raha ferano 34,000 ariary daholo ny charge patronale raha ny code de prévention sociale hatramin'izay ny jerena de tena tsy possible ny hoe hitovy daholy raha ohatra ka ambonimbony ny karama de ambonimbony arak'izay ny charge patronale araka ny pourcentage tazo mipetraka fa amin'izao zany de hoe 34,000 ariary de nokajiana avy amin'inona eo ary fantanina mipetraka hoe de ho vita ny fitotram-panjakana trano ve no manefan'io na roviana na roviana sao de animba fisotrontronon'ny olona mipiasa nefa raha vao mandreny kabarin'Andriamatofoloha de efa faly ery vavy eo la izy a fanambarana ty afara de charge patronale io a inona zany makany amin'izy ireo.
izay ny tontolon'ny fanabiazana fanatolotra ny rompiofana misa 50 mianadà tetỳ amin'ny foibeny tranobeny asa Don Bosco Ivatomaly ny mampahafantany ny fiofanana narahan'izy ireo momba ny fandrafetana ny lasim-panofanana na ny référentiel ho an'ny rompisehatra amin'ny asa tanana. Andeha amin'ny faharoa izy eo ary ny salotra anarana Manjakalanitra nofanina ho mpampiofana tanora afaka hisehatra amin'ny asa avetrany amin'ny alalan'ny fampiasana ny lasim-panofanana izay karazana tondrozotra ho an'ny mpanao asa tanana. Misa 70 ny lasim-panofanana voarafitra nandritra ny fiofanana ka miandry mifankatoavana avy amin'ny tranobeny asa Don Bosco asy ministera ny fampianahana teknika sy ny fampiofanana arakasa ny fanaparitana izany ho azo ampiasaina. Manampy fanazavana ary Andriamatoa Herivera Zanakoto, mpampiofana avy eto amin'ny Don Bosco Madagascar.
Izay zany tena nampitaina tany aminy ho lasa maître d'apprentissage na mpampianatra raha mahay mampita de mahay mandray an'la tanora de mahay mampita amin'ny fahaizany. De izay zao vitany zareo fa ankoatran'izay a mba hitovy daholo ny fomba fiasany. De nasaina koa izany nampianarina manoratra, mamolavola, manoratra ary mampiasa la ataon'zareo hoe lafim-panofanana. Le lafim-panofanana moa amin'ny teny vahiny ataony hoe référentiel. De iny zany voasoratra eo daholo ny zavatra tokony atao, ny lalina tokony aleha, ny tanjona, ny rehetrarehetra de arahan'zareo fotsiny iny de mitovy daholo ny fampianarana ary manara-penitra.
Namatsy arabola zeo fiofanana zao moa ny tahiry famatsiam-bola malagasy ho an'ny fanofanana arakasa na ny FMFP ho aparitaka amin'ny lise teknika sy ny ivitoeram-pampiofanana arakasa ny lasim-panofanana voarafitra aorian' ny fankatoavana azy ho ny ministra fampianahana teknika sy ny fampiofanana arakasa Vavitsara Rahantaniriana Gabriela. Tafiditra anatin'ny toromariky ny ministra ny fanatsarana ny fampiofanana azahoana vokatra tsara.
Tsy maintsy ampiakarina ny kalitao ny fampiofanana arakasa satria efa hita moa zany fa tsy maintsy manaraka ny toetrandro zay, tsy maintsy manaraka ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tontolo iainana na amin'ny toetrandro ahafahanay a manaraka zay besoin sy spécificité a ny orinasa na any amin'ny faritra na eto Antananarivo. Ka izy io moa zany a iarahanay amin'ny FMFP satria izy no manampy arabola ahafahany ireo fampiofana reo a manatanteraka izay apprentissage zay amin'ny tanora ary mamitako ny fahaiza-manao.
Ijanona ety Ivato atransika ny tsy fananan'asa, ny tsy fisiny ny oetimanana anangana n'orinasa, ny tsy fampiny ny traikefa na ny kalitao mpahaizana oetimiasa ireo amin'ny akapobeny raharavina ny olana nambaran'ireo tanora malagasy avy amin'ny faritra 20 afa iainan'izy ireo. Antony andraisana anjara amin'ny fikaonandom-pirenena momba ny asa sy ny fampandrosoana ny tanora. Nanomboka omaly tetsy amin'ny CCI Vato izay fikaonandoa karakarain'ny OIT, ny PNUD, ny ONUD ary ny FNUAP miaraka amin'ny governemanta malagasy izay. Arahantsika ny fanehokevitra ireo tanora mandray anjara avy amin'ny faritra maro samihafa.
Voalohany zegny asa raiky ho an'ny tanora raiky. Ny tegna andrazako zegny raha ohatra ka miboakaboaka eto zay amin'ny forum ity zegny tsara zegny lay tanora zegny mba hohanagna asa sahaza izy aby ny tsiraikaraiky karaha zegny. Zay zegny vonony zay zahay hitondra le etaetan'ny vahoaka avy amin'ny faritry misy zahay mba amagna ny olagna mikasika tsy fanagnana asa ty.
Tegna olagna isedriany tanora zegny amin'ny faritry misy zahay, amin'ny faritry diana zegny resaka tsy fanagnana asa ty. Na tanora sasany zegny misy asa boaka eo amin'zegny tsy mahavelogno ro de losy magnano lasa miteraka insécurité zegny amin'ny faritry misy zahay. Ia koa asa maro e fôtony zegny managna potentiel be boka faritry misy zahay io faritry diana. Agnisan'zegny amin'ny resaka secteur tourisme zegny eo zegny le mpivarotro, eo ry mpagnano asa tagnana, eo koa iry bajaj sinsisa regny de misy miasa bureau donc mbala malalaka be sehatra. Eo koa zegny iry secreny le société marobe agny igny.
Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny tanora izay mamatra ny 50 isanjato ny vahoaka malagasy ka antony anaovana izao hetsika izao izay tena antoka lehibe ihany koa ivoaran'ny toekarem-pirenena amin'ny akapobeny ho ny Premier Ministra Antsay Christian raha nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ity fikaonandom-pirenena ity omaly.
Antony natonga ny fitondram-panjakana mametraka ho anatin'ny vinan'ny filoan'ny repoblika, ho anatin'ny veran'ny filoan'ny repoblika ihany koa ny toerana tokony apetraka eo anivon'ny ity firenena tsika ity zay laharan'ny mampahamena ho an'tanora zany. Tanora tokoa no ho avy ny firenena, fa ny tanora ihany koa no fototra mahafirenena ny firenena eto amintsika. Ary randroany ministre anankieny be zao no tonga eto, tsy hoe finiavana fitiavana ho tonga fotsiny, fa matsapa tokoa ny fitoampanjakana ary matsapa tokoa reo ministre reo a, fa manana adidy sy andraikitra amin'ny fijerena ny vaaolana eo ambany fitarian'ny filoan'ny biblika, amahana ny olana mahazo ny tanora malagasy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nandray anjara tamin'ny fivoriana iraisam-pirenena forum parlementaire ho anivon'ny vondrona SADC i Madagasikara fionana natao tatsy Afrika Atsimo ny 20 avrily hatramin'ny 1 volana mai lasa teo. Solombavam-bahoaka vitsivitsy moa no solotenantsika malagasy tamin'izany, isan'izany ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny moramanga izay tao amin'ny voamiramisana amin'ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo ary ny arena voajanahary tamin'ity fivorian'ny parlementera eo anivon'ny SADC ity, ka izy no nitatitra ny vokatry ny diany tany an-toerana tamin'ny mpanao gazety ny solombavam-bahoaka Radio Belna Lova Erzo.
Ny tena dinihana tany a, misy an'ilay ataontsika hoe lalàna lasitra na hoe loatipa makasika ny fitantanam-bola mpanjakana, dia nandray anjara tao anatin'izany sika ary nandroso ny sosikevitra ho validena izy io a amin'ny volana juillet any Malawi. Fa fanomanana zany natao teo a, tiako resahana kely makasika ny voameran'ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo ary ny arena voajanahary zay misy ny tenako nangatahako fanampiana manokana ho Madagasikara. Ny antony a, itsika moa zany aloha fa nahazo tamin'ilay fanampiany Suède makasika ny antsika fahasalamana, fahasalamana ara-pananahana moa zany ny izy a sy ny veasa sita, efa misy olona antsika zany avao nyrekrutena voangina miara-miasa amin'zareo a, dia nahazo tombony tamin'izany Madagasikara. Dia ny fambolena koa zany nangatahako hoe maninona raha mba atao ohatra ny fahasalamana ihany koa e, mazerevana mpamatsy vola ihany koa satria ny 80%-ntsika malagasy dia mpamboly avokoa. Mbola tena activité principal na hoe fiariana tena mbola mibahana anisan'ny la voalohany mihitsy Madagasikara ny fambolena, mijaly ny tatsaha taorianany fandalovan'ireny rivotoza reny a, teo ihany koa ny fandalovany valana aretina, dia aleo mba asiana tosika zareo na ohatra fotsiny hoe fahazahoana masomboly ny zezika, dia azotsika atao a ny mangataka an'ireny any amin'ny partenera avy amin'ny lalan'ny vondrona SADC dia mba mahazo Madagasikara. Dia zay zany anisan'ny nangatahako manokana tany miandro ny valan'izay moa zany tsika amin'izao fotoana zao. Ny resolution moa zany tsy mivaly eny eo fa iny zany a, alefa le sosikevitra anao a, dia any Malawi amin'le niteneniko teo zany a no hitadaoly inona ny valan'izay.
Ny tontolo ny fahasalamana no mareno maly fa 5 volana mai ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampivelona an'ny fianaratsoa ny fanamariana nasionaly ho antsika eto Madagasikara izay ankalazany ho lafitry ny mpampivelona ihany koa ny 50 taona nijoroany. Mila ampiana ara-pitaovana hanatsarana ny asany ny mpampivelona ary tokony omena ny zony araka ny voalazan'ny lalàna izy ireny ho ny syndika ny paramed eto Madagasikara. Araka ny napetraka ny sampandraraha iratany momba ny fahasalamana mantsy ho ity syndika ity dia paramediko avokoa ny 300 mipiasa amin'ny fahasalamana ary anisan'izany ireo mpampivelona ka tokony omena amin'ny fitaovana sahazaza izy ireo ahafahany miasa ho an'ireny sy ny zaza, fa indrindra ny fanomezana azy roa ny zony araka ny voalazan'ny lalàna. Manazava izay ny filohan'ny syndika ny paramed eto Madagasikara Jerso Ralbert.
Raha ny tontolon'ny fitsabony eto Madagasikara raha ny natao hoe rafitry ny fahasalamana zany misy eto Madagasikara vo namarininy avy eo anivon'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé zay, dia ny hoe ny mpampivelona sy ny infirmiera ireo ange no azondamosiny ny rafitry ny fahasalamana eran'izao tontolo zao hoe. Raha eto Madagasikara manokana dia ny paramedy no avokavoky ny fahasalamana, izany hoe tsy misy fahasitranana azo eritreretina mihitsy raha tsy misy paramedy a any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra any. Manamarina zany no hoe ny 300 ny mpiasan'ny fahasalamana dia mbola paramedy avokoa, ka zay no ametrahanay hoe manana anjara toerana goavana dia goavana ary tsy azo tsintsoniavina mihitsy ny paramedy a amin'izay no nyresaka fahasalamam-bahoaka zany. Matombola misy bénévole amanalina miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana izay saika paramedy daholo ny 800 de noza anjara toerana sy andraikitra tazo amin'ny paramedy zay any amin'ny sehatry ny fahasalamana. De ho an'ny paramedy manokana moa de zavatra efa nidivanay foana hoe ahoana no anatsaranay ny tolotra ara-pahasalamana tokony ho raisin'ny vahoaka malagasy. De ho anatin'izay nefany tsy afaka mandeha amin'izao fotsiny zay fa tsy maintsy misy fitaovana entin'ireo ampiasan'ny fahasalamana miasa mba hahafahan'izy ireo manome an'izay tolotra izay. Zay no antony mahatonga anay paramedy hoe mitakina mitaky foana zo anankiray izay akory tsy namorona fa efa hofaritry ny lalàna izy ireny ary tokony efa honsitrahan'ireo zoky be tany aloha sainga hatramin'izao dia tsy mbola hita ny fanatanterahana azy. Zay no antony mahatonga anay hoe misy ny fitakiana mba hahafahanay a manatsara an'ilay tolotra ara-pahasalamana izay tokony omena ny vahoaka malagasy.
Ny tontolo ny asa fanaova gazety manjavozavo ihany ny masotsivana netin'ny RSF nitsiriana amin'ny fahalalahan'ny asa fanaova gazety teto Madagasikara hoy ny filoha nasionaly ny fikambanana vaaolana Anosy Rapitso na ny vary. Tsy dia nagaga izany hoy Andriamatoa Rakotoary Jaona Jery satria manana ny fomba famaritan'izay fahalalahan'ny asa fanaova gazety izay ny RSF ary mirona koa amin'ny fomba amam-panao na ny kolontsaina tiany zareo tandrefana voizin'izany. Ny zava-misy anefa ho ihany izy dia lavitry miteritery sy ny tsindry ny haino manjery malagasy raha tarafina amin'ny fomba famoahana vaovao. Na eo aza izany tsy tokony amtehatra loatra amin'ny tambazotra tserasera ny mpanao gazety manoloana ny famoahana amin'ny vaovao tena misy sy marina. Ny filoha nasionaly ny fikambanana vary Rakotoary Jaona Jery.
Hita fa malalaka tokoa aloha ny asa fanaovan-gazety eto amintsika fa ndraindray misy ihany ny tsy voaja ny zony ny olona hoe soa azo vaovao marina satria misy aina manjery na gazety sasatsasany dia izay ampiakatra ny publika manaraka anazy no ataony ka dia vaovao malaitaitra tsy dia misy fahamarinany tsy vao marina ihany akory ndraindray no aparitaka ary aoarina kely izy so manambara indray fa zao ny tena marina amin'iny vaovao nambara iny. Tiana ny vela moa ny teny hoe ny embotra lavitra de lavitra ny laharantsika, tena ratsy laharantsika fa inona moa ny masotsivana napetrany a afaka ny lazany andray satria tadidintsika tsara tamin'ny taona 5/2020 dia nenjehana mafy Madagasikara fa tsy manaja zaony olombelona. Inona nefa la zaony olombelona tsy voajantsika dia ny tsy fanekentsika ny mariazy portos na ny fanambadiny ny olona mitovy fananahana dia nenjehantsika fa tsy manaja zon' olombelona satria nampidirina izy ireo anaty fahalalana sy zon' olombelona zay zavatra izay.
Ny vavoany amin'ny faritra tovolahy misa dimy no trateky mpitandro filaminana tao Fianaratsoa Omaly mitatitra izay vaovao izay Michel Landriatsoa mpanao gazety ny radio Tsiry Fianaratsoa.
Nahazo loharanom-baovao ny CIS na ny centrale d'intelligence service any amin'ny présidence de la république fa misy trano iray eny Amboy Fahedrano Fianarantsoa ahitana tanora manamboatra fitaovana samihafa ka ahavitana basy. Nanamarina ny vaovao azo ny tany amin'ny CIS ary nidina taty Fianarantsoa mihitsy ka tonga teny amin'ny trano voalaza niaraka amin'ny mpitandro filaminana. Ny maraina ny alakamisy 5 May voasambotra taorianan'izay izy dimy mirahalahy. Tsy mitovy amin'ireo basy vita gasy amboarina amin'ny vy tsotra no vitan'izy ireo fa manakaiky ny basy tena izy mihitsy. Hoy ny kolonel Rabe Manantsoa Fetrarivo talehan'ny opération any amin'ny centrale intelligence service avy any amin'ny présidence de la république.
Nandeha tonga de nifantana tany amin'ny trano reo olondratsy ireo zany tao natratrarana an'izay be ireo PS ireo zany. Tompontrano ry zareo a, tena tompontrano mihitsy no tratranay tao. Maromaro ry zareo tao satria mbola vao misy raharaham-pianakaviana fahoriana zay koa moa zany tao de zay zany namoramora an'le fidirana tao satria be dia be le olona mifamezivezy. Tsy nisy herisetra na misy fanoherana nataon'zareo a fa nilamina tsara zareo. Arak'izay fiaraha-miasa misy zay amin'ny samy mpitandro filaminana, enquête zany atao eto a, de ny déverment koa atao eto a, tanterahana eto a. Mety mbola itohy le fanadiadiana satria io moa raha malala fa tsy mijanona amin'zareo ihany io fa lehibe de lehibe tambatsotra io.
Efa mandeha ny fanadiadiana ary ho atolotra ny fitsarana eto Fianarantsoa izy dimy rahalahy ireto. Michel Andriantsoa avy aty amin'ny radio Tsiry ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanendra ny profesora Roberto Sanchez Mariano ho mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantana amin'ny fahefana manaramaso asiany vaovao momba ny fitantanana ara-bola ao amin'ny fiketrahana masina na ny AZF i Papa François Omaly. Paitokarena Filipianina saingy mizaka ny zom-pirenena amerikanina i profesora Mariano nanomboka antaona valopolo sy sivinjato sy arivo. Mpampianatra tokarenina tao amin'ny oniversite any Pennsylvania izy ary valo amin'ny fitopolo taona ankehitriny. Manana traikefa amin'ny rafitra ara-bola iraisam-pirenena, ny banky foibe ary niratsana tantanany governemanta sy ny tsy miakina tany Azia sy Etats-Unis ihany koa profesora Roberto Sanchez Mariano. Tany Israela farafahakeliny telo ny maty vokatry ny fanafiana nitranga tao Elada tanàn-dehibe tsy lavitra ny Tel Aviv Omaly. Fanafiana nandritra ny fanamariana 4/70 taona ny fananganana ny fanjakana israeliana. Efatra hafa no narata tamin'izao eritreretra izao ary misy amin'izy ireo moa no atahorana mafy ny ainy ankehitriny. Ho an'ny israelianina asa fampiroroana ny tranga ka olona roa no nanatanteraka izany izay ataon'ny polisy hazalampy tanteraka amin'izao fotoana izao. Namono olona teo anelanela amin'ny 13 hatramin'ny 17 tapitrisa ny valana aretina COVID-19 maneran-tany teo anelanela amin'ny volana janoary 2020 asiny farantaona 2020 araka ny tarehimarika navoaka ny OMS na ny sampanarahan'ny firenena mpiambana misana amin'ny fahasalamana. Manatombolavitra amin'ny fitambaran'ny tarehimarika avy amin'ny firenena tsirairay iotombana nataon'ny OMS io. Tarehimarika manambara fa isan'ny valana aretina mahery vaika nandritra ny taonjato iray ny COVID-19 ary mbola mamono olona arivo isan'andro ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.